Merci. Merci d'avoir écouté ce bulletin d'information. Restez à l'écoute des programmes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Mokili mobimba ekanisa kibongo omokolo mwazo minamitano ya sanza ya mibale moleki journée internationale ya bokono ya cancer epai ya bana. Bokono yango emonanaka mingi mingi te kasi esimbaka bana koleka 15 na kama mibale na kati ya mokili elobi bongo Organisation Mondiale ya Santé. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Yeyet Mavinga.
David azali na nzoto kolongono sika oyo pe atangaka na etelu moko pene pene ya ndako ya baboti na ye. Esani mwa bambula elenge mobali oyo akutanaki na likama ya pasi penza na oyo etali bokolongono ya nzoto na ye. Aselaki koko ya maladi penza pe yango ezalaki likama kanser ya lisu. Mama na ye azali lisusu kokanisa eleko wana ya pasi na bomoi ya mwana na ye ya moke.
Cette situation nous l'avons vécu.
Likambo oyo ezalaki vraiment pasi mingi. Ya yambo koyeba ete mwana azali na kanser ezalaki vraiment pasi mingi mpona biso baboti. Komona ndenge bokono ezali kokoba traitement nyonso wana ezalaki pasi mingi mpona biso baboti.
David akumbamaki na l'hôpitalo mpe avandaki ntango molai na clinique universitaire ya Kinshasa. Basoin epesamaki mpenza na lombangu. Mwana alandi ba traitement uta bambula mitano pe basanza mibale ya chimiothérapie. Kaka na sanza ya mibale ya mbula oyo nde baminganga balobi ete asili kubika.
David a suivi un traitement de chimiothérapie.
David alandaki traitement ya chimiothérapie kobanda basanza ebele. Tozalaki kokende na clinique universitaire kuna na pédiatrie et pa ya docteur Budiongo. Yende mutu a sungaki mwana. Tusingelaki kokende kolanda ba traitement sonyo somi bale pasanza ebele. Lokola mwana biki tuzali vraiment na esengo. Na ba ebanso basungaki biso e mingi mingi vraiment na ba minganga
pour les soigner.
Mwana oyo azali na bokono ya cancer yango ekoki komonisa mapasi na miso ya bato. Yango kutu etindaka ete baboti babo ya kunzima. Ba oyo bazali na boyambi makasi bakokanisa ete ezali libabe pe basepelaka komema mwana na esika basambelaka na tangu ete bakendi na l'hôpitalo. Docteur Aléine oazali pédiatre na clinique universitaire ya Kinshasa akutanaka na makambu oyo mingi.
Pona likambo litali bokono na kati ya mboka na biso tozali mingi mingi na bilembo ya mabe. Bayebisaka biso tango mosusu kanser ezali eloko ya mabe, kanser ezali eloko moko ya mistiki. Tango mosusu bosololaka na bato ya mayele me bakoyanola biso mbala moko ke mpona bango ezali bokono babwakeli.
Kanser epa ya bana ekeseni na kanser epa ya mikolo. Lolenge ya kobikisa yango pe ekeseni elobi bato ya mayele. Ezali kosenga biloko ya misala pe balopitalo ya malunga kasi Congo démocratique ezali na nyonso wana te.
On n'a pas le plateau à technique adéquat pour apprendre.
Tozali na bibundeli ya malamu te pona kosunga. Ezali na babeli basusu tango bakoyaka mbala moko totie bango na mwa biloko ya mikie mikie. Bino moko boyebi situation ekonomiki ya mboka na biso. Tango zali kobela esengeli okende komisunga yo moko. Ba masanga ya kosunga ezali te yango nde likambo.
Tobengi kanser ya bana ba affection nyonso maligne oyo ekoki kokomela mwana ya mboete akokisa mobu 12. Ba kanser ya bongo ezali mingi te na mokili. Tolobi ete na se ya 5% kolandisama na makomi ya Organisation Mondiale ya Santé. Na mwa ndambu oyo ekoki kokoma totangi bongo leucémie, tumeur oyekozwaka système ya moto.